Sa adlaw nga giorganisar ang Leaf Society, gipahayag ni Emma Smith, maghimo kitag usa ka butang nga talagsaon. Nagpaabot kitag mga okasyong talagsaon og dinali ang mga tawag. Kadtong dinali ang mga tawag og talagsaon mga okasyon, diha kanunay kaniadto sama ni ini karon. Ang usa miabot sayo sa Oktubre 1856 sa General Conference nga gipadbalo ni Presidente Brigham Young ang kongregasyon nga ang nagkariton nga pioneer ana agayud sa dalan og dugay na sila dinha. Siya mipahayag, ang inyong tinuhoan, relihiyon o giangkon nga relihiyon dili gayud makaluwas og usa ka kalag ngadto sa celestial nga gingharian sa atong Dios. Gawas kun mabuhat kamo nga mga baruganan nga gitudlo nako ninyo karon. Lakaw, og dad-a dinhi kadto mga tawhana nga naa sa kapatagan og mabinantayong atimana ang mga butang nga gitawag og temporal, kundili ang inyong pagtuo makawang lang. Hinumduman nato uban sa mapasalamatong pagdag ang mga lalaki kinsa nang laktod sa pagluwas sa nag-antos nga mga santos apan unsay gibuhat sa mga sister. Si Sister Lucy McServe Smith may record nga human sa pag-awag ni Presidente Young kadtong nanambong ng lihok. Ang mga babae mihubo sa ilang mga petticoat, mga bukad nga pang-ilaw nga sapaw kabahin sa uso-uso ni anong panahon na naghatag usabog kainit. Mga stocking o tanang butang nga ilang ikahatag dito gayod sa daang tabernakulo. O gipahimutan kini nga to sa mga karwahe aron ipadala sa mga santos dito sa kabukiran. Milabay ang mga simana, gipundok pag-usab ni Presidente Brigham Young ang mga santos dito sa daang tabernakulo samtang ang mga luluwas o ang mga pundok sa nagkariton nag-anam o kaduol sa siyudad sa Salt Lake. Uban sa labing pagkadilayan ng amuyo siya sa mga santos, ilabi na sa mga sister sa pag-atiman sa nanag-antos, pagpakaon kanila o pagdawat kanila nag-ingon. Ang uban inyo makita nga nabagtik sa katugnaw ang mga tiil, hangtod sa bulbool, ang uban hangtod sa mga tuhod o ang uban ang mga kamot ang mibagtik. Gusto namong dawaton ninyo sila, ingon og inyong tinuong mga anak o sa pagbaton o samang pagbatik alang kanila. Girecord usab ni Lucy Mr. Smith, among gihimo ang tanan, uban sa tabang sa buota mga kaigsuonan sa paghupay sa mga timawa. Grabe ka na bagtik sa katugnaw ang ilang mga kamot o mga tiil. Wala kami mahunong sa mga paningkamot nga hangtod ang tanan na himong komportable. Wala gyud ako'y labaw nga katagbawan o tingali kalipay sa bisan unsang paghago nga nahimo ko sukad sa akong kinabuhi sama sa nagkahiusang pagbati nga mipatigbabaw. Unsay sunod nga buhaton sa andam nga mga kamot? Mahal ko mga sister, kini nga istorya tingali pakigsama sa atong panahon og kadtong kinsa nag-antos sa tibuok kalibutan. Laing talagsaon nga okasyon nagtandog sa atong mga kasing-kasing. Adunay labaw pa sa 60 ka milyon nga refugee. Lakip sa napugos og balhin nga mga tao sa tibuok kalibutan. Katunga ni adto mga bata. Kini nga mga indibidwal na kasinati og grabing kalisod o nagsugod og balik sa usa ka bag-ong nasod og kultura. Samtang usahay adunay mga organisasyon naghatag kanila og dapit nga kapuy-an og sa nag-unang panginahanglan unsay ilang giklan mauang usa ka higala og kaabin kinsa makatabang nga mapahimutang ilang bag-ong panimalay usa ka tawo kinsa makatabang kanila sa pagkaton sa pinulungan sa pagsabot sa mga sistema o sa pagbati nga nasakop. Sa miaging tinginit na himamat ko si Sister Evette Bangio kinsa sa edad nga 11 milayos gikan sa sakaduit ngadto sa laing dapit. Human gipatay ang amahan og tulos siyang isuo mga lalaki na wala sa sakabayan sa kalibutan nagubat sa gubat. Si Yvette ug ang nabili mga member sa pamilya kadugayan mipuyog unom og tunga ka tuig isip nga refugee sa silingang nasod hangtod nakabalin sila sa saka permanenteng panimalay. Napanalinginan sila og maamong magtiayon kinsa mitabang sa transportasyon pag-eskwela sa ubang mga butang. Miingon siya nga kini nagunang tubag sa among mga pag-ampo. Ang iyang maanyag ginahan og himos nga gagmay igsuo mga babaye kauban nato karon sa choir. Naghunahuna ako sa makadaghang higayon, sukad na himamat kini maanyag ng mga babay. Unsa kaha, kung ang ilang istorya, akong masinati. Isip mga sister kita ang labaw sa katunga sa balay tipiganan sa Ginoo sa pagtabang sa mga anak sa lingitong amahan. Ang iyang balay tipiganan wala lamang mag-apil o material ng mga butang, apan usab panahon, talento, kahanas o atong balaang kinaiyahan. Gitudlo ni Rosemary Wixom, ang balaang kinaiyahan nga anaak ka nato, nagpukaw sa atong tinguha sa pagduol sa uban o mag-aghat ka nato sa paglihok. Nag-ila sa atong balaang kinaiyahan nga nag-aghat ka nato sa paglihok, gisugyot ni Presidente Russell M. Nelson. Nagkinahanglan kita mga babay, kinsa makahimo sa importante mga butang, mga hitabo pinagi sa lahat ng pagtuog, kinsa maisugong tigpanalipod sa moralidad o mga pamilya diha sa kalibutan puno sa sala. Mga babay, kinsa nahibalo unsa sa pagtawag, sa pagtawag ang gahom sa langit sa pagpanalipod o pagligon sa mga anak o mga pamilya. Minyo o dalaga, kamo mga sister, nag-angkon og lahi nga kaabtik o espesyal nga pangunahuna, nga inyong nadawat isip mga gasa gikan sa Diyos. Diyos. Kami kalakinan, dili makatumba sa inyong talagsaong impluensya. Usa ka sulat sa First Presidency, gipadala nga ito sa simbahan sa Oktubre 27, 2015, ni pahayag o dakong kabalaka o kapuangod, alang sa minilyon ka mga tao, kinsa milaya sa ilang mga panimalay. Nangita o kapayan, gikan sa sibil nga kagubot o sa ubang mga kalisod. Midapit ang First Presidency o mga individual, mga pamilya o mga unit sa simbahan sa pag-apil sa Kristohanong serbisyo diha sa lokal nga kapayang proyekto sa refugee o sa paghatag ngadto sa humanitarian nga pundok kon mahimo. Ang kinatibukang kapanguluhan sa Relief Society Young Women of Primary naghunahuna unsaon sa pagtubag ngadto sa imbitasyon sa First Presidency. Kami nahibalo nga kamo minahal nga mga sister sa tanang edad nagagikan sa nagkalain-laing matang sa kinabuhi o nagpuyo sa nagkalain-laing mga kahimtang. Ang tanang miyembro sa tibuok kalibutan nga sisterhood may pakigsaan diha sa bunyag sa paghupay sa nagkinahanglan sa kaupayan. Apan kinahanglan gayud hinumduman nga walay usa kanato mga mudagan kaysa atong kusog. Uban ni mga kamatuoran nga diha sa akong una-una, among naorganisar ang usa kaupayang paningkamot nga gitawag og madumuloong ako. Kini among paglaob nga kamo mainampuong mo piho unsay inyong mabuhat sumala sa inyong kaugalingong panahon ug kahimtang sa pagserbisyo sa mga refugee nga nagpuyo sa inyong kasilinganan ug mga komunidad. Kini oportunidad sa pagserbisyo ug tagsa-tagsa mga pamilya ug organisasyon sa pagtanyag ug panghigalaay, pagtudlo ug ubang Kristohanong serbisyo ug maoy usa ka daghang paagi nga makaserbisyo ang mga sister. Sa tanan nato mainampuong paningkamot, kinahanglan atong gamiton ang malamong tambag ni Haring Benjamin. Gihatag nato sa iyang katawhan, human niya maawag kanila sa pag-amuma alang ni atong nanginahanglan. Tanawa nga ang tanan nini nga butang mahimo diya sa kaalam ug kahusay. Sisters, kita nasayod nga ang pagduol ngadto sa uban nga may gugma mahinungdanon ngadto sa Ginoo. I-considera kini nga tambag sa kasulatan. Ang dumuloong nga nagapuyo uban kaninyo pagahimuon ninyo ingon sa mulupyo taliwala kaninyo ug higugmaon mo siya ingon sa imong kaugalingon. Ayaw kamo paghikalimot sa pag-abi-abi o mga dumuloong kay pinaagi ini may nagpagkaamo og mga anghel sa wala lang nila hibaloy ang manluluwas mingon kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon, giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Dumuloong ako o gihinangop ninyo ang pagpasaka kanako. Hubo ako o inyo akong gibistihan. Nagmasikiton ako o inyo akong giduaw. Mahigugmaong giila sa manluluwas ang biyuda. Kansang amot duha ka kwartang diyot lamang tungod kay iyang gibuhat ang unsay iyang mahimo. Gistorya usab niya ang sambingay sa maayong sa Marienhon nga iyang gitapos na nag-ingon. Lakaw o buhata ang ingon. Usahay ang pagduol mahasol kaayo. Apan kung kita magtinabangay diha sa gugma o panaghiusa, mapaabot nato ang tabang sa langit. Diha sa mga serbisyo sa patay, alang sa usa ka talagsaong anak sa Diyos, may usa ka tao nga may pagigbahin nga kini nga sister, isip presidente sa Steak Relief Society, may trabaho uban sa iyang steak sa paghimo og quilt, aron makahatag kainit nga sa nanag-antos ng mga tao sa Kosovo panahon sa mga 1990. Ugsama sa maayong sa Marienhon, naningkamot yun siya sa pagbuhat, samtang siya ang iyang anak na babae, may maniho og truck, nga puno niya itong mga quilt gikan sa London paingon sa Kosovo. Sa iyang pagbiyay pauli sa panimalay, nakadawat siya og tinuod nga espirituhanong hunahuna nga mituhop og lawom sa iyang kasing-kasing. Ang hunahuna mao, unsay imong mahimo? Usa ka maayo kaayong butang. Karon pauli labang sa kalsada og pagserbisyo sa imong silingan. Ang lubong puno sa dugang nga makadasig nga mga istorya. Kung giunsa ning matinuanong babay pag-ila o pagtubag sa talagsaon o dinaliang mga tawag o usab ang ordinaryong mga okasyon ni adto mga tao nga naglibot kaniya. Sama pananglit, giablihan niya ang iyang panimalay o ang iyang kasing-kasing aron sa pagtabang sa nalimbaso nga batan o mga tao sa bisan unsang tagnaa, adlaw o gabi. Mga sister, kita makasiguro sa panabang sa langit tong amahan, samtang kita magluhod o mangayo sa balaang pag-iya sa pagpanalangin sa iyang mga anak. Ang langit tong amahan ang atong manuluwas, si Kristo ang Espiritu Santo andam sa pagtabang. Si Presidente Henry B. Eyre mihatag na ining gamhanang pagpamatuon ngadto sa mga kababayan ang sa simbahan. Ang langit tong amahan maminaw o mutubag sa inyong hugot nga pag-ampo alang sa giya o tabang nga makalahutay diha sa serbisyo alang kaniya. Ang Espiritu Santo ipadalangan na kaninyo o ngadto ni adtong inyong giamumahan. Pagaligunon kamo o gani pagarasigon nga mahibalo sa mga limitasyon o kinutuban sa inyong abilidad sa pagserbisyo. Ang Espiritu Santo muhupay kaninyo kung kamo muhuna-una. Igo ba ang akong nahimo? Samtang atong ikonsiderar ang dinaliang mga tawag ni adtong kinsa nang inahanglan sa atong tabang, pangutano nato atong kagalingon. Unsa kaha? Kung ang ilang istorya, ako masinahin. Nati. Hinaot kita mangita og inspirasyon muli ho pinaagi sa mga hunauna nga atong madawat o muduol nga manghiusa sa pagtabang ni atong kinsa nang inahanglan kutob sa atong mahimo ug madasig sa paghimo sa mao. Tingali kini dayon mahimo masulti kabayen kanato. Ingon nga ang manuluwas misulti kabayen sa kami gumaong sister. Kinsa nang alagad kutiya usa ka maayong buhat kini iyang gihimo. Gihimo niya ang maarang niya nga mahimo. Akong tagon kanaw talagsaon sa pangalan Hesukristo. Amen.